23 гадзіны 30 хвіліна ў Менску, пражская студыя Алена Струве. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце культагляд Максіма Жбанкова ці суб'ектыўны погляд культуролага на падзеі ў свеце кіно, літаратуры, музыкі, званкі на свабоду, падарожжа свабоды. Аднак спярша навіны. Расія пастаўляе ў Беларусь энерганосьбіты нафты па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД. Так заявіў Уладзімір Пуцін у часе адказу ў прамым эфіры тэлеканалу «Весці». Пры гэтым ён падкрэсліў, што аб'ём крэдытаў, выдадзеных Беларусі Расіі, дастатковы, што Масква не можа дапусціць беларускіх вытворцаў сельгастэхнікі да расійскіх праграмаў субсідыі АПК. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Семашка і старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер абмеркавалі сёння вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзыту газа, таксама пытанні далейшага супрацоўніцтва. У Італіі прапануюць стварыць камісію па вывучэнні беларускага дасье КГБ. Пра гэта піша італьянскае выданне «Ля Рэпубліка». Газета спасылаецца на меркаванне гісторыка Джанкарда Лепера адносна таго, што перададзеныя Менскам дакументы могуць утрымліваць інфармацыю пра камуністычную моладзевую арганізацыю і пра экспартна-імпартныя кампаніі, якія фінансавалі італьянскую кампартыю. 200 мільёнаў даляраў, які Усесветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступіць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў прадстаўнік банку Мартін Райзер. Ён распавёў пра магчымасць выдзялення яшчэ аднаго крэдыта ў наступным годзе памерам 100 мільёнаў даляраў, але пры ўмове структурных рэформаў. Моладзевы актывіст, шараговец беларускага войска Іван Шыла сёння пакінуў расположэнне вайсковай часткі ў пасёлку Межыца, дзе праслужыў 10 месяцаў і разам з бацькамі вярнуўся ў Салігорск. Медычная камісія прызнала яго непрыдатным да службы ўвесь час, пакуль Іван служыў у Межыцы, у яго была вялікая алергія, паведаміў свабодзе бацька былога салдата Уладзіміра Шыла. Вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Расія ўстанавіла поўныя дыпламатычныя стасункі з Ватыканам. Уладзімір Пуцін разглядае магчымасць удзелу прэзідэнцкіх выбараў у 2012 годзе. Справаздача Сусветнага банку прагназуе, што фінансавы крызіс можа падштурхнуць 11 мільёнаў у свеце за мяжу беднасці. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях заўтра раніцай а 6:00.